Viața de familie cunoaște suișuri și coborâșuri, străbate necazuri și mari bucurii, dar simte împlinire și binecuvântare atunci când membrii ei rămân împreună. La bine și la greu, o emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
Bine v-am regăsit, dragi ascultători, în cadrul emisiunii La bine și la greu. Mă bucur că ați ales și astăzi să fiți alături de noi. Bun regăsit, îi spun și invitatului meu permanent, Cătălin Bărbulescu, pastor și psihoterapeut.
Bine te-am regăsit, Ana, bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor.
Încă din copilărie, dar mai ales la vârsta adolescenței, simțim nevoia să ne facem prieteni. Să avem niște persoane apropiate cu care să împărtășim așa trăirile noastre, alături de care să petrecem timpul liber, persoane cu care să ne sfătuim și pe care să le simțim așa cumva aproape de sufletul nostru, să ne înțeleagă, să ne critique, dar să știm că
rămân alături de noi?
Că rămân alături de noi, exact. Uh-huh. Și chiar dacă avem o relație foarte bună și apropiată cu părinții, totuși simțim nevoia să spunem altcuiva, unor persoane apropiate de vârsta noastră, ceea ce simțim. Însă, întrebarea în contextul emisiunii noastre, mai avem nevoie de prieteni și după ce ne căsătorim? Mai avem nevoie de un confident când îl avem aproape pe partenerul nostru?
Ca familie, sigur că avem nevoie de prieteni.
Și la nivel individual?
Și la nivel individual rămân prietenii necesari. Nu-i putem exclude, nu? Odată ce te-ai căsătorit, nu te muți pe o insulă și acolo ești singur tu cu ea sau cu el și nu vă mai interesează de ceilalți. Nevoia aceasta socială rămâne valabilă. Este nevoia tuturor oamenilor, aceea de a avea și alți oameni pe lângă cu care să se sfătuiască, cu care să petreacă timpul liber, așa cum spui tu, cu care să împărtășească din dificultățile sau din bucuriile pe care ei le trăiesc. Adică nimeni n-ar trebui să înțeleagă ideea că prin căsătorie, atât la nivel individual cât și la nivel de familie, nevoia de a avea prieteni nu mai există. Aceasta a fost o nevoie până la momentul căsătoriei. De la momentul căsătoriei ai găsit pe cine trebuie și acum gata, doar tu și partenerul, partenera ta și restul sunt acolo niște ființe care se mișcă, dar cu care nu ai nicio interacțiune sau eventual ai interacțiuni foarte reci și distante. Deci nu cred că ideea aceasta a excluderii relațiilor de prietenie la nivel individual sau la nivel de cuplu după căsătorie este o idee sănătoasă și care trebuie pusă în practică.
Există anumite diferențe între cum văd prietenia bărbații și cum o percep, cum o înțeleg femeile? Pentru că mă gândesc că pentru bărbații prietenii sunt aceia cu care pot face anumite lucruri, uh-huh, pot schimba idei despre mașini și aici mă pot ajuta, cred că, cu domeniile de interes, uh-huh, în discuție, cu care pot merge la un fotbal, cu care pot merge la o expoziție auto.
Da, în schimb, la pescuit.
În schimb, femeile simt mai mult nevoia asta de comunicare, de a împărtăși cuiva trăirile.
Nevoia de a da din gură.
Nevoia de a da din gură, de a fi ascultate.
Nu știu neapărat dacă a fi ascultate. Acum, întrebarea
de asta mă gândesc, este o diferență între ce înțeleg unii și ceilalți
este,
prin...
Da, e evident că de când apar pe lume băieții și fetițele, da, sunt diferențe de toate felurile, nu? Și pe măsură ce cresc, ele devin din ce în ce mai evidente. Faptul că băieții percep prietenia prin prisma activităților pe care le au cu prietenii lor și că fetele percep prietenia prin prisma discuțiilor pe care le au cu prietenele lor, este o realitate. Așa percep cele două sexe relația de prietenie. Nu e nimic greșit, așa se întâmplă dintotdeauna.
Și ce facem în cazul ăsta când intervin conflictele, când soția este nemulțumită de prietenii cu care, să zicem, a venit soțul la
nu
pachet.
Știe, nu știa când l-a luat că are în pachet acolo un gentuță, un buzunărel mai mic numit prieteni.
Ba da, dar ai impresia o perioadă că acel buzunăraș nu te va afecta în niciun fel. Ei, și când vezi că partenerul tău își dedică un timp poate însemnat acelui buzunărel și începe acest lucru să te deranjeze, atunci dai vina pe prieteni.
Da, păi da, e mai simplu să dai vina pe prieteni, într-adevăr, dar când...
Și încep nemulțumirile și încep să-i spui.
Da, da.
Că prietenii tăi nu sunt așa, nu sunt cum ar trebui.
Invers.
Sau invers.
Da, dar vezi tu că atunci când apare chestia asta, ăsta este un simptom. Da? E ceva care indică o disfuncționalitate. Adică în momentul în care unul dintre cei doi, băiatul sau fata, ajunge să petreacă mai mult timp în afara casei cu prietenii versus prietenele, sau respectiv prietenele, da? Asta e un simptom că ceva nu merge acasă. Dacă lucrurile sunt bune acasă, timpul rezervat prietenilor este relativ limitat. Când avem de-a face cu o cantitate de timp mai mare în relația de prietenie și cu o cantitate de timp mai mică în relația de familie, oricare dintre cei doi ar trebui să-și pună întrebarea ce se întâmplă. Nu e normal. Nu excludem prietenii, dar prietenii nu vor deveni sau n-ar trebui să devină locul de refugiu în cazul în care eu simt că ceva nu funcționează acasă. Da? Deci ideea asta că, domnule, sunt cu prietenii și că ei sunt de vină, așa cum spuneai, nu? Prietenele tale sau prietenii tăi sunt de vină, ideea aceasta este fuga de responsabilitate. Nu? Devii gelos sau geloasă pe cantitatea de timp pe care celălalt o petrece în compania altora. Asta ar trebui să nască întrebarea de care ziceam mai devreme ceva, ce nu funcționează. De ce preferă să petreacă atâta timp în afară și nu acasă? Și în loc să te apuci să scoți agheul și să tragi în celălalt sau în prieteni, ar trebui să îți pui niște întrebări cu privire la calitatea timpului pe care îl petreci în cuplu. Vezi că aici mai apare un element. Tu vorbești despre relațiile de prietenie individuale, dar un simptom al unor disfuncționalități este și acesta legat de, domnule, mereu și mereu invităm oameni la noi, mereu și mereu suntem la alții, noi nu mai stăm împreună. Noi stăm împreună doar când dormim. Iar e o problemă. Iar e un simptom al unei disfuncționalități. Da? Bun, ținem prietenii sau mergem la prieteni, invităm prieteni, cunoștințe la noi, da?
Avem o viață socială, activitate socială,
exact,
dar, însă timpul
exact, dar,
în doi.
Exact, când cantitatea de timp pe care noi o petrecem, ca și cuplu, nu ca indivizi, da? Deci noi, ca familie, petrecem o cantitate mai mare de timp în compania altora decât împreună, e o problemă. Și când spun cantitate de timp, mă refer la timpul liber, nu mă refer la servici, că atunci n-ai mai avea relații sociale deloc. Da, dacă cineva nu înțelege corect, adică eu stau 8 ore la servici, soția mea stă 8 ore la servici, ok? Ne ducem acasă. Bun, dacă mă gândesc așa, deci cantitatea de timp pe care trebuie să o petrec cu soția mea trebuie să fie egală, da, cu cantitatea de timp pe care o petrec în alte medii, atunci dacă stau 8 ore la servici, mai dorm 8 ore, deci nu stau cu soția mea, adică doar dorm, așa, și mai rămân 8 ore, deci înseamnă că 8 ore trebuie să stau cu soția mea, nu prea mai au loc alții. Nu mă refer la, mă refer la cantitatea de timp liber, adică la timpul ăla de după ce s-au terminat obligațiile, la timpul acela în care tu decizi. Hai să zicem că eu poate am o mai mare flexibilitate de a decide cu privire la timpul de muncă. Da? Dar soția mea nu prea are flexibilitatea asta, ea trebuie să fie la muncă la ora 8 și să iasă la ora 4 și un sfert cel mai devreme. Da? Asta e cantitatea de timp pe care ea trebuie să o petreacă.
Nu prea pe are... care nu alege.
Exact, nu alege. Da? Este o altă discuție, carieră versus familie, dar odată ce noi am stabilit că ea poate să lucreze și că toată lumea este de acord și e fericită cu treaba asta, din momentul acela nu mai poți decide cu privire la această porțiune de timp, 8 ore pe care le petrecem la muncă. Însă, celelalte 8 ore, în condițiile în care împărțim 24 de ore în 3 diviziuni, 8 pentru muncă, 8 de relaxare și 8 de odihnă, da? Când ajung ca celelalte 8 ore să le petrec ca familie, mai degrabă în compania altora, fie în calitate de invitat, fie în calitate de gazdă, da? Atunci iar este o problemă, este un simptom. Eu încerc să fug, sau noi încercăm să fugim. Eu încerc să fug ca individ când petrec mai mult timp din cele 8 ore în relație cu alții, încerc să fug de partenerul sau partenera mea, sau noi ca și cuplu încercăm să fugim unul de celălalt, invitându-i sau acceptând tot felul de invitații.
E clar că timpul petrecut în doi nu ne împlinește și căutăm așa cumva un program artistic.
Da, și asta cu timp petrecut în compania altora, dar în calitatea noastră de familie, este o formulă rezonabilă, adică totuși am fost împreună, nu am fost separați, dar asta ne văduvește de discuții pe care ar trebui să le avem, da, de elemente cu care noi ar trebui să continuăm să construim relația noastră de familie. Deci, timpul ăsta pe care îl petrecem ca familie în compania altora, da, e o formulă acceptabilă, am fost amândoi, am discutat, totuși nu ne permite timpul acesta să abordăm anumite discuții, să abordăm anumite dificultăți, să abordăm anumite planuri. Ceva se întâmplă, adică de ceva caut să fug, nu știu de ce, da? Dar încerc să fug și este cea mai la îndemână evadare, da? Împreună cu alții, noi doi cu alții, este cea mai la îndemână evadare din ceea ce ar trebui să însemne construcția unui cuplu. Deci avem relații de prietenie la nivel individual și e o problemă când eu stau mai mult ca individ prin casele altora decât prin casa mea, dar de asemenea este o problemă când noi doi stăm în casele altora sau alții vin la noi și cantitatea de timp pe care efectiv noi o petrecem împreună ca și cuplu este foarte scăzută.
Și că tot am ajuns la discuția prietenilor de familie, cum sunt ei încadrați, trecând de la prietenii cu care am venit în căsătorie, simțim nevoia să avem familii prietene. Și este foarte bine că se întâmplă lucrul acesta. Însă, cum și după ce criterii ar trebui să ne alegem acești prieteni?
Cred că un criteriu însemnat e compatibilitatea, nu? În ce măsură cuplul celălalt este compatibil cu familia noastră. Da? Și aici, când spui compatibilitate, ai așa o...
Compatibilitate cu familia noastră,
da,
nu cu
familia.
Mine ca individ.
Păi nu, cu familia, am spus.
Pentru că de multe ori încercăm să-i îndepărtăm pe anumiți oameni, anumite familii, pentru că sunt ceva neconcordanțe cu mine personal, nu cu familia noastră.
Da, aici, într-adevăr, cineva poate să încerce să-i impună, dar asta este deja o altă caracteristică a unui cuplu care înregistrează disfuncționalități. Adică eu, bărbatul sau eu, femeia, decid că vreau să fim prieteni cu această familie. Eu decid. E o problemă. Odată ce te-ai căsătorit, decideți împreună. Da? Când încerci să impui un anumit cuplu, e ceva în dezordine. Pentru că ție îți place sau pentru că mie nu-mi place, îi dau pe alții afară. Cred că lucrurile astea sunt aspecte care trebuie lămurite între cei doi și încetarea unei relații de prietenie sau inițierea unei relații de prietenie trebuie să aparțină ambilor, amândurora, nu doar unuia dintre cei doi. Iar atunci când vorbim de criterii, repet, compatibilitatea e, și aici ai o listă largă, nu? Compatibilitatea de statut social, dacă vrei, compatibilitatea de gândire, felul în care ceilalți gândesc, dacă este sau nu compatibil cu felul în care noi gândim și așa mai departe.
Pasiuni comune.
Pasiuni, adică sunt o sumedenie de elemente care vin în discuție, dar repet, decizia de a întrerupe sau de a iniția o prietenie cu un alt cuplu aparține cuplului, nu unui individ, nu unei persoane. Prietenii de dinainte de căsătorie ni-am făcut pentru că eram singuri și noi am decis. Dar din momentul în care ne căsătorim, celălalt are și el dreptul să se pronunțe cu privire la cât de mult noi ca familie ne apropiem de o altă familie. Da? Pentru că până la urmă casa nu este și a lui, timpul pe care îl petrecem este și al lui, adică sunt o serie de factori care îi dau dreptul să se pronunțe și împreună să decide, dom'le, cu această familie dorim să ținem o relație mai apropiată, dar noi ca și familie, nu eu ca și individ.
Se poate ajunge în situația în care prietenii să strice o relație de cuplu?
Prietenii să strice o relație de cuplu? Se poate ajunge în situația în care
dăm voie sau sunt, ca prietenii sunt mai multe, să strice relația.
Da, pe de-o parte, da. Adică în situația în care, de fapt, știi cum e? Fiecare relație de prietenie, dincolo de plusurile pe care le aduce, provoacă anumite minusuri pe care le avem. Adică nu dă naștere la anumite minusuri, ci se adresează anumitor minusuri pe care noi le avem ca și...
Le evidențiază.
Exact. Și atunci, da. Dacă această provocare a minusurilor vine într-un cuplu care are deja dificultăți cunoscute sau acceptate sau ignorate, dar are deja dificultăți, îți dai seama că, sigur, poate să strice. Dacă vine pe fondul unor dificultăți pe care nu le-am cunoscut sau a unor minusuri de care n-am fost conștienți și noi nu facem nimic pentru a depăși și pentru a menține relația noastră de familie sănătoasă, da, sigur, poate să strice. Da? Deci ai trei alternative în care poate să strice. Cuplul, orice relație de prietenie, se adresează, așa cum spuneai la început, prietenii nu doar te laudă, ci și te critică uneori, adică nu-ți văd doar punctele tari, ci îți văd și minusurile, dar rămân alături de tine. Același lucru se întâmplă și în interacțiunile dintre familii, da? Familia asta a devenit prietena noastră. Prin relația de prietenie, anumite puncte pozitive pe care le avem merg înainte sau sunt conservate, dacă nu evoluează măcar sunt conservate, și anumite minusuri pe care noi ca și cupluri le avem, și aici vin cele trei variante. A, cunoscute, devin și mai evidente, ignorate, da, adică știm că sunt, dar le ignorăm, sunt puse în evidență sau necunoscute. Nu eram conștienți că avem aceste minusuri noi ca și familie.
Dar în contextul acesta au ieșit la iveală.
Exact. E, în aceste condiții, dacă cuplul de origine nu ia măsuri, nu face niciun demers pentru depășirea elementelor negative, da, poate să afecteze relația de familie. Da? Adică dacă eu sunt conștient și soția mea că avem niște minusuri, dar n-am făcut nimic. Vine o altă familie pe care am acceptat-o în relația de prietenie și va apăsa, printre altele, și pe butonul minusuri, da, pe care le cunoșteam. E, ar trebui să fie un semnal de alarmă. Băi, e clar că e o problemă. Hai să rezolvăm chestia asta, nu? Și hai să depășim, că altfel vom ajunge în impas. Sau, da, știam că avem chestia asta, dar ne prefăceam că nu sunt. Este evident că le avem, da? Deci nu putem să stăm cu mâinile în sân. Sau, măi, nici n-am fost conștienți că avem problema asta și uite că a ieșit la iveală. Dacă în toate cele trei postaze noi ne încrucișăm mâinile și nu facem nimic, nu întreprindem niciun demers, atunci da, este posibil ca un cuplu să afecteze. Dacă te-a pus să ți le rezolvi, teoretic n-ar trebui să ți afecteze relația de familie.
Sunt situații când ar trebui să remarcăm anumite semne și să ne îndepărtăm de anumiți oameni? Și care ar fi semnele astea?
Cred că un element nenegociabil din punctul meu de vedere este atunci când unul dintre membrii celeilalte familii curtează un membru al familiei mele. Atunci ar trebui să punem stop oricărei relații. Știi? Restul sunt destul de discutabile, adică n-o își pune aici niște criterii, domnule, dacă face asta, dacă face asta, e... No. Ține de la familie la familie. Știi că poți să zici, domne, unii vin mai mult la voi decât la ei. Pentru unii s-ar putea să nu constituie nicio problemă chestia asta, pentru alții ar putea să constituie o problemă. Bă, dar toată ziua numai la noi. Știi, de fiecare dată când vin, noi cumpărăm, noi facem alt... Dar asta ține deja de familie, de asta spun că nu aș pune criterii de genul ăsta. Însă, un element clar, deci un element de nenegociat. Da? Este momentul în care unul dintre cei doi membri ai familiei simte că din partea cealaltă apar niște avansuri. Nu sunt nepotrivite, nu mă gândesc la chestii nepotrivite, dar apare un element care perturbă, atunci ar trebui...
Chiar și anumite discuții care întrec o anumită limită, să spunem.
Da, da, da. Pot să fie discuții, pot să fie priviri, pot să fie atingeri, pot să fie, na, aluzii, pot să fie, da. Deci, ce ar trebui să nu uităm este că totuși anumite limite există. Cum există limite și între mine și soția mea, pe care nu le depășim. Adică dacă e soția mea sau dacă sunt soțul ei, nu înseamnă că nu mai există nicio limită și a devenit robul sau roaba celuilalt. Nici pe departe. Există anumite, domnule, asta nu se face. Asta în relație cu mine nu faci chestia asta. Simplu. Da? Același lucru există, deci limitele există și în relațiile de prietenie cu alte familii. Domnule, deși aici, nu, dacă să zicem că ai de-a face cu o relație de prietenie cu o familie mai libertină, nu? Trebuie să vezi asta de la început. Hai să zicem că n-ai văzut, că nu ți-ai dat seama, că oamenii au fost precauți și și-au dat arama pe față ulterior. Ok. Nimeni nu spune că trebuie să continui astfel de relație când anumite gesturi, anumite cuvinte, anumite aluzii, da, trec dincolo de o limită. Și acum n-aș vrea să înțeleagă oamenii greșit, că dacă cineva spune că soția mea este frumoasă, nu consider chestia asta ca fiind nepotrivită. Nu? Soția mea chiar este frumoasă și soția fiecăruia dintre voi este cea mai frumoasă femeie de pe fața pământului. Asta e realitatea.
Și cu atât mai bine că remarcă și alții.
Exact, asta. Deci nu, asta nu mi se pare o chestie nepotrivită, da? Dar nu. Dacă cineva ar face...
Dar felul în care transmiți acest lucru ar putea
ar,
fi un.
Da, ar putea, dar aici nu putem noi exemplifica, îți dai seama că n-avem cum categoric să facem asta. Sau dacă cineva totuși ar face o aluzie nepotrivită soției mele, atunci da, spune, băi, asta nu mi se pare în regulă. Și prima persoană cu care ar discuta este soția mea. Adică n-aș discuta cu celălalt. Că pe la, n-am cum să-l îndrept, da? Aș cere feedback de la partenerul meu, nu? Cum ți s-a părut chestia asta? Cum ai tradus-o? Da? Și cu el aș vrea să lămuresc, nu cu celălalt, că cu celălalt n-am ce să lămuresc prea mult. Adică e foarte simplu să spun, ok, de astăzi s-a întrerupt tot, dar cu soția mea nu pot să spun chestia asta. Și atunci încerc să văd, poate că percepția mea a fost nepotrivită, nu? Poate că eu am decodificat prea exagerat, nu? Vreau să văd și opinia partenerului de viață. Dacă amândoi ajungem la concluzia că da, este nepotrivit, atunci trebuie să avem o altă discuție suplimentară. Bun, ce facem în condițiile acestea? Continuăm, ne oprim sau putem continua, dar putem spune, uite, asta este limita, da? Poate că cu alții vă puteți permite, da, cu noi nu. Deci, de aici iarăși sunt variante cu privire la drumul pe care trebuie să-l urmăm.
Ce faci când, ca familie, descoperi în prietenii tăi, în cealaltă familie care îți este prietenă, anumite disfuncționalități, de care poate unul dintre ei nu este conștient? Sau știe anumite lucruri pe care unul dintre parteneri nu le știe și care știi că ar putea provoca niște probleme în cuplul respectiv. Cum îi susții ca prieten? Stai de vorbă cu ei, le spui ceea ce ai remarcat, chiar cu riscul de a strica prietenia voastră, sau te faci că nu vezi?
Asta este o chestie foarte, foarte delicată. Pe marginea acestui subiect putem discuta foarte, foarte mult. Părerea mea este că trebuie să fii înțelept și să procedezi cu foarte, foarte mare tact. Pentru că ca să pun așa într-o formă rezumativă, e simplu să spui, bă, voi aveți problema asta, da? Și să-ți asumi că relația se va întrerupe. E foarte simplu să spui chestia asta.
Să arunci scânteia.
Da, însă, unul, când spui asta, trebuie să fii foarte, foarte, peste 100% sigur că, da, dacă 10%, 120%, că e sigur că e o problemă. Pentru că s-ar putea să ți se pară că este o problemă, nu? Adică nu e așa simplu. Chestia asta cu problemele e un subiect extrem, extrem de delicat. Uite, îți dau un exemplu, poate oamenii înțeleg. Eu și soția mea să zicem că avem banii la comun. Avem o familie, să presupunem, nu avem, dar să presupunem că avem o familie care au banii separați. A, pentru mine e o problemă, dar pentru ei s-ar putea să nu fie o problemă. Înțelegi? Spun că când e o problemă, trebuie să ai o super siguranță, da, că într-adevăr acolo este o problemă.
Este o problemă și pentru ei.
Exact. Pentru că n-are sens. Bă, dar stați, mă, cum țineți voi banii separați și te apuci tu să dai lecții în casa altora, să încerci să faci ordine, să justifici de ce e mai bine așa. Și nu ți-a cerut nimeni părerea, că ei n-au o dificultate, sunt fericiți, merg înainte. Ce te bași tu în treaba asta, știi? E foarte delicată situația, de-aia cel care pretinde, da, că a văzut o problemă, trebuie să fie într-adevăr sigur că este o problemă. Și acum,
De altă parte, poate fi o problemă pe care ei au remarcat-o și își concentrează toată energia să o rezolve.
Da, deci, exact. Vezi că aici aduci la a doua. Bun, și atunci când ești sigur, repet, e cel mai simplu să arunci lăturile și să întrerupi tot. Dar și atunci când ești sigur, felul în care spui, cât spui, este o chestie de mare înțelepciune și tact. Da? Pentru că nu cred. Adică, o chestie faină în psihologie care mie îmi place. Dom'le, nu te apuca să scormonești și să cauți probleme până când oamenii nu recunosc că au problema respectivă. Pentru că s-ar putea să fie totul aruncat. Adică așteaptă momentul. S-ar putea să vină, s-ar putea ca oamenii să-și ceară ajutorul sau s-ar putea ca oamenii să recunoască și să accepte că este o problemă și că trebuie să facă ceva. Așa că te duci tu cu bocancii și, știi, a intrat elefantul în magazinul de porțelanuri. Pă bune, că s-ar putea să strici mai mult decât să ajuți. Unele lucruri trebuie să le lași așa cum sunt ele până la un moment în care poate că este cazul să intervii. Dar nu cred că a te băga așa cu sila în rolul ăsta de persoană care soluționează conflictele.
De mediator.
Da, este riscant.
Așa cum spuneai, este nevoie de multă, multă înțelepciune pentru că este foarte ușor să strici.
Exact.
Și mult mai greu sau chiar imposibil poate fi de reparat. Cătălin, îți mulțumesc mult pentru prezența la emisiune și pentru toate gândurile transmise și astăzi.
Cu drag.
Eu sunt Ana Maria Sandu, iar în regia tehnică s-a aflat Valentin Bogdan. Până săptămâna viitoare, vă îndemn, ca de fiecare dată, să faceți din acasă locul unde fiecare se simte iubit, apreciat și în siguranță, iar tuturor celor care aveți aproape un suflet drag, vă doresc să rămâneți împreună la bine și la greu.